Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 1-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur va Zamira Shukur xabarchimiz bugungi xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda ko'chmas mulkini notarius tasdig'isiz ijaraga bergan fuqarolar jarimaga tortilishi boshlandi. Qish o'chog'i tor, turuyinga bor. O'zbekistonliklar qanday qishlayapti?
Kezak ham yoqyapti mahallamizdagilar. Rezinni ham yoqadi, har balo qilyapti, lekin o'sha rezin baribir yaxshi yonadi-da, boyagi o'tinni ham tez ilashtirib olib ketadi.
Toshkent shahar hokimligi binosi biznes markaziga aylanadi. Jalolobod viloyat sudi qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirov ustidan chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Tojikiston janubida ota-onalar majlisini davlat tilida olib bormagan o'zbek direktor ishdan olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bo'lmaydi bu yer. Bu yerda hamma millatchi dedi-ku, millatchilar yig'ilgan ekan.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Qozog'istondan birlashgan energiya tizimidan chiqmaslikni so'ramoqda, dedi Qozog'istondagi davlatga qarashli Kegok hissadorlik jamiyati raisi Baxitjon Kajiyev. Kajiyevga ko'ra, ana shu masalani muhokama qilish maqsadida Qozog'iston energetiklari hamda Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati boshliqlari bugun Toshkentda uchrashuv o'tkazmoqdalar va qozoq tomoni O'zbekiston Qozog'iston liniyalaridan noqonuniy tarzda olingan elektr quvvati uchun qarzdorlik masalasini hal qilsa, Qozog'istonning Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolishi mumkinligini aytmoqdalar va buning uchun 25-fevralga qadar Toshkentdan o'z qarzini to'lab qo'yishni talab qilmoqdalar. Hozircha O'zbekiston tomoni mazkur masala yuzasidan sukut saqlamoqda. 4-mart kunga belgilangan rentlik saylovining asosiy da'vogari iqtidordagi bosh vazir Vladimir Putin keyingi oylar ichi mamlakat bo'ylab yoyilayotgan norozilik to'lqinini xalqning o'z mamlakati taqdiri uchun. Ayni paytda Putin bu noroziliklar mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligidan ham ogohlantirdi. Putinga ko'ra, borayotgan siyosiy jarayonlar hukumatga xalqqa xizmat qilish uchun o'tirganidan berilgan jiddiy signaldir.
Я и не хочу работать, и не буду работать, если не будет поддержки. Нет смысла.
Agar meni qo'llashmasa ishlashni xohlamayman, ishlamayman ham. Bundan ma'no chiqmaydi. Bunday holda boshqa odamlar kelib, ahvolni yaxshilash uchun ishlab ko'rishlari kerak. Bu esa rossiyaliklar mamlakat taqdirini hal qilishni boshqa qo'llarga topshiradi deganidir. Bunday holda yangi keladigan odamlarga oldida turgan og'ir muammolarni hal qilish uchun yordam berishimiz kerak bo'ladi, dedi Putin rossiyalik saylov kuzatuvchilari bilan uchrashuvda. Putinning qayta prezidentlikka kelish istiqboliga norozilik bildirayotgan muxolifat faollari chorshanba kuni Kreml qarshisidagi bino tepasiga Putin ket degan ulkan yozuvni joylashtirishdi. Solidarnost guruhi tikkan bu panno 2 soatdan so'ng politsiya tomonidan olib tashlandi. 4-fevral kuni Moskva markazida muxolifat halol saylovlar uchun shiori ostida navbatdagi ko'p ming kishilik norozilik yurishi o'tkazishni rejalamoqda. Ayni shu kuni Putin tarafdorlarining ham mitingga chiqishi belgilangan. Qozog'istonning Ust-Kaminogorsk shahar sudi bugun taniqli huquq faoli inson huquqlari bo'yicha xalqaro byuro rahbari Yevgeniy Jovtisni ozodlikka chiqarish haqida qaror qabul qildi. 2009-yil sentyabrida jazoni manzil koloniyasida o'tkazish sharti bilan Jovtis 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq faoli piyodaning o'limi bilan tugagan avtofalokat uchun aybdor deb topilgan edi. Amnistiya asosida ozodlikka chiqarilgan Jovtis ozodlik muxbiriga 15 kundan so'ng uyiga qaytajagini bildirdi. Qonunda ko'zda tutilgan muddatni o'tagan har qanday tutqin amnistiyaga tushishi mumkin va amnistiya qo'llangan taqdirda u darhol ozod etilishi lozim. Ammo bugungi qaror menimcha absurd va meni yana 15 kun qamoqda ushlab o'tirishning kimga nimaga kerak bo'lganini tushuna olmayapman, dedi ozodlik bilan suhbatda Yevgeniy Jovtis. Jovtisning qamalishi ham mahalliy ham xalqaro maydonda keskin norozilikka sabab bo'lgan va huquq faolining qamalishi siyosiy motivlarga asoslangani tanqid qilingan edi. Ozodlik to'lqinlarida 1-fevral yangiliklari bilan tanishayotirsiz. AQSh maxfiy harbiy hisobotida Taliban harakatining Pokiston maxfiy xizmati tomonidan boshqarilayotgani aytiladi. G'arb matbuotiga sizdirilgan maxfiy harbiy hisobot xulosasiga ko'ra, Pokiston maxsus xizmatlari Afg'onistondagi Taliban jangarilariga mamlakatdagi xorij kuchlariga qarshi amaliyotlar uyushtirishga yordam bermoqdalar. BBC va Times gazetasining xabar qilishicha, AQSh harbiylari tomonidan hozirlangan maxfiy hisobotga ko'ra, 2014 yil oxiriga borib NATO kuchlari Afg'onistondan chiqib ketgach, Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritishni rejalamoqda. BBC'ga ko'ra, hisobot xulosasi AQSh tergovchilari tomonidan 4000 dan oshiq Taliban va Al-Qoida jangarilari bilan o'tkazilgan 27 000 dan oshiq so'roq davomida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarga asoslangan. NATO rasmiysi shunday hisobot mavjudligini tasdiqladi. Eronga 3 kunlik safarini yakunlab Venaga qaytgan BMT Xalqaro Atom Energiyasi agentligi mutaxassislari Tehron hamkorligini yuqori baholadilar. Ayni paytda Eron yadroviy dasturiga oid g'arb xavotirlarini tarqatish uchun hali ko'p ishlar qilinishi lozimligini bildirdilar. Xalqaro kuzatuvchilar guruhiga rahbarlik qilgan agentlik direktori o'rinbosari Herman Nakers Eron rahbariyatining o'zaro hamkorlikka tayyorligini bildirdi.
We had 3 days of intensive discussion.
Biz hozir juda charchaganmiz. 3 kun davomida ustuvor vazifalar bo'yicha muttasil muhokamalar o'tkazdik va mavjud muammolarni hal qilish niyatida qat'iymiz. Eronliklar ham shu fikrda, ammo hali qilinadigan ish juda ko'p va biz yaqin orada Eronga yangi safar rejalab qo'ydik dedi Venada muxbirlar oldiga chiqib gapirgan agentlik rasmiysi. BMT agentligi mutaxassislari noyabr oyida hozirlagan hisobot Eron yadroviy dasturining ayrim qismlari harbiy maqsadlarda ham ishlatilishi mumkin degan xulosaga kelgan ortidan Eronga safar uyushtirdi. Eron o'z yadroviy dasturining faqat tinch maqsadlarga qaratilganini da'vo qilib kelmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashining veto qo'yish vakolatiga ega doimiy a'zosi Rossiya Suriyada davom etayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishga qaratilgan BMT rezolyutsiyasini rad qildi. Rossiya tomoniga ko'ra, mazkur hujjat Suriyaga qarshi harbiy istiloni ehtimoldan soqit qilmagani bois u rad etilgan. Ammo AQSh davlat kotibi Hillary Clinton rezolyutsiya Suriyaga qarshi tashqi kuchlar harbiy aralashuvini targ'ib qilmasligini ta'kidladi. G'arb hukumatlari shuningdek Arab Ligasi tomonidan qo'llanilgan rezolyutsiya loyihasida Bashar al-Asaddan hokim yetdan ketish talab qilinadi. Moskva tomoni BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi matni Rossiya talabiga ko'ra o'zgartirilishi va unda Suriyadagi mojaroning suriyaliklarning o'zlari tomonidan hal qilinishi lozimligi asosiy o'ringa chiqarilishini so'ramoqdalar.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda ko'chmas mulkni notarius tasdig'isiz ijaraga bergan fuqarolarni jarimaga tortish boshlandi. Qish o'chog'i tor, tur uyinga bor o'zbekistonliklar qanday qishlayapti? Toshkent shahar hokimligi binosi biznes markaziga aylanadi. Qirg'izistonda o'zbek lideri Qodirjon Botirovdan chiqarilgan umrbod qamoq hukmi o'z kuchida qoldirildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda ko'chmas mulkini notarius tasdiqsiz ijaraga bergan fuqarolarni jarimaga tortish boshlandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa e'tiboringizni Toshkent shahar hokimligi binosi biznes markaziga aylanishi mumkinligi haqidagi lavhaga qaratmoqchiman. Toshkent shahar hokimligining Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan hashamatli binosidagi mulozimlar boshqa binoga ko'chishga kirishdi. Hokimlik binosi esa yaqin orada xalqaro biznes markaziga aylantiriladi. Bu ma'lumotni Toshkent shahar hokimligi qurilish va sarmoya dasturlari departamentining ismi sir qolishini istagan mulozimi tasdiqladi. Internetdagi UzNews.net nashrining Toshkentdagi manbalariga tayanib yozishicha, shahar hokimligi Amir Temur ko'chasidagi Respublika ma'naviyat ma'rifat markaziga oid 4 qavatli g'isht din binoga ko'chiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Rahmat Sadriddin. Demak, hokimiyat binosini buzilishi yoki o'tish haqidagi gaplar anchadan beri bor edi. Shu kunlarda bu gapga biroz bo'lsa ham aniqlik kiritdi. Demak, hokimiyat binosi buzilmaydi va uni o'rnida xalqaro biznes va sarmoya markazi tuziladi va hokimiyatni mulozimlari Respublika ma'naviyat markazi joylashgan binoga ko'chib o'tishadi. Bu yo'lni narigi betidagi bino Respublika ma'naviyat va ma'rifat markaziga telefon qilganimizda kiraverishda o'tiradigan qorovul gaplashdi biz bilan. U ayni kunlarda, ayni paytda mana shu bino ta'mirlanib yangi egalarini kutmoqda deb bildirdi. Yangi egalar kim ekanligiga suhbatdoshimiz bo'lgan qorovul aniqlik kiritmadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent shahar hokimligi binosi buzilishi haqida O'zbekiston xavfsizlik tizimlariga yaqin bo'lgan uzmetronom.com internet gazetasi Toshkent shahar hokimligi binosini buzilishi haqida yozgan edi. Bu ma'lumot tarqalgandan keyin Toshkent shahar hokimligi savdo palatasi ijarasidagi 2 qavatli yondosh bino buzib tashlandi. Toshkent shahar hokimligiga yondosh 2 qavatli bino buzib tashlandi. Odamlar endi hokimlik ham buzilsa kerak deb kutib turishganda, ammo bugunga kelib Toshkent shahar hokimiyati binosi buzilmasdan boshqa maqsadlar uchun foydalanilishi aytilmoqda. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar hokimligining Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan hashamatli binosi xalqaro biznes va sarmoya markazi sifatida ishlatiladi. Toshkent shahar hokimiyatining hozirgi binosi 90-yil yillar o'rtalarida Kozim To'laganov shahriga hokimlik qilgan yillar boshida tezlik bilan qurilib, foydalanishga topshirilgan edi. Kozim To'lagan Toshkent shahriga 1994-2001 yillarda hokimlik qilgan. O'zbekiston Oliy Majlisi binosi bilan bir paytda qurilgan Toshkent hokimiyati binosi 90-yil yillar o'rtalaridagi poytaxtdagi eng hashamatli bino bo'lgan va davlat xazinasi O'zbekistonlik soliq to'lovchilarga bir necha 100 million dollarga tushgani aytiladi. Ayni shu bino qurilishi misolida ozodlikka gapirgan Toshkent shahar ijroiya qo'mitasi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti Shukrullo aka Mirsaidov bu binoni O'zbekistondagi korrupsiya ko'lami va iqtisodning noto'g'ri o'zanga ketayotganining o'ziga xos ramziga aylanganini ta'kidlagan edi. Demak, eslatib qo'yamiz, bu bino buzilmaydi, balki o'sha sarmoya markaziga aylantiriladi.
Abdulla Iskandar, bundan Toshkent shahar hokimligi mulozimlariga noqulay bo'lib qolmasmikan degan bir
to'p. Endi o'zi aynan mana shu sabab ko'rsatilayotgan sabablardan biri nima uchun shunaqa desa, bu bino juda katta ekan, mulozimlar soni oz ekan. Oz mulozimlarga katta bino ko'plik qilyapti, istiqlik qilyapti degan ma'noda ularni o'sha 3 qavat, 4 qavatlik bitta binoga ko'chirishmoqchi. O'zi oldindan bu binoni mulozimlar to'liq qamrab olmagan ekan. Ya'ni bino juda katta qurilgan, mulozimlar soni oz, bilasiz, yaqinda yana qisqardi ular, 1100 ta qisqardi, ya'ni umumiy mulozimlar soni va bir qismi ijaraga berib kelingan har xil nimalarga, idoralarga. Shuncha katta binoni ichida mulozim yo'q. Shuning uchun o'ziga xos, o'ziga mos bo'lgan bitta binoga ko'chirildi.
Abdulla Iskandar, bilasizmi, toshkentliklar o'sha masalan o'sha binoning atrofiga ikki odam baravarda panjara bilan o'ralib
olgan. Bilakday temirdan bo'lgan panjara.
O'ralib olganda va Toshkent hokimlari qabulga kira olmasligidan shikoyat qilardilar. Zora endi yangi binoda Toshkent shahar hokimligi mulozimlarining xalq bilan bo'lgan muloqotiga bir asoslar yaratilsa, bir yaqinlashsa degan bir umid ham bor albatta.
Kamtarlik albatta o'sha shahar mulozimlariga ham yarashsa kerak. Bu haqda o'sha O'zbekiston prezidentining yaqinda chiqqan farmonida ham shunga urg'u berilgan. O'zi soni kamaysin, bu mulozimlarni sifati oshsin deb. Sadriddin,
rahmat. Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, hurmatli tinglovchi, ayni shu maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgan. Shuningdek, siz Ozodlik saytini YouTube'dan ham eshitishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebookda ham o'qing, Twitterda ham o'qing, Sunni yo'ldosh orqali tinglang, radio priyomniklar orqali ham tinglang. Eshitirishimiz O'zbekistonliklar hayotida olingan lavhalar bilan davom etadi. 1-fevraldan boshlab ko'chmas mulkini notarius tasdig'isiz ijaraga bergan fuqarolarni jarimaga tortish boshlandi. Endilikda kvartira shartnomalarini notarius tasdig'idan o'tkazmagan fuqarolarga eng kam ishaqining 5 barobaridan 10 barobariga qadar, ya'ni taxminan 630 ming so'mgacha jarima solinadi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Kvartiralar oldi sotisi bilan shug'ullanib kelayotgan Muxtor ismli toshkentlik maklerga ko'ra, huquq tartibot idoralari kvartiralar shartnomasiga doir vaziyat bilan jiddiy shug'ullanishni boshlaganicha yo'q. Hozircha kvartiralar bozorida narx-navo, oldi sotdi bilan bog'liq barcha jarayonlar eski holicha davom etmoqda. Yunusobod tuman soliq inspeksiyasining navbatchi xodimiga ko'ra, ko'chmas mulk ijarasi bilan bog'liq vaziyat soliqchilar nazoratida bo'lib, yangi tartib bo'yicha maxsus reyd hafta oxirida boshlanishi rejalashtirilgan. Makler Muxtorga ko'ra, kvartira oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi shaxslar yangi tartib orqali ishlashga majbur bo'ladilar. Maklerlarning faoliyatidan joylardagi mahalla faollari yaxshi xabardor bo'lgani bois, qonundan qochib qutulish qiyin deb hisoblaydi Muxtor makler.
Misol uchun men shu yo'lini tanlagan bo'lardim. Nalogini ham to'lab qo'ygan ma'qul bo'ladi. Sababi o'tuv uchastkovi bor, har xil mahalla komitetlari bor, boshqaruvlar bor, har xil vaziyat bo'lishi mumkin, har xil uchastkovi bo'lishi mumkin. Mahallada biriktalari baribirga ham har xil odamlar bor, odam qo'yyapti deydi, uni qochgani foydasi yo'q.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublikadagi qator qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi loyihani 30 dekabr kuni imzoladi va shu qonunga muvofiq kvartira shartnomalarini notarius tasdig'idan o'tkazish majburiyati 1 yanvardan kuchga kirdi. Toshkentda faoliyat yuritayotgan soliq maslahatchilaridan birining aytishicha, shu paytgacha aksar mulkdorlar o'z daromadlarini soliqdan yashirib kelgan uchun yangi tartib yo'lga qo'yildi.
Mulki ijaraga bergan holatda ijaraning minimal stavkasi o'rnatilyapti. Soliqqa tortish maqsadida, sabab shartnoma tuzilayotganda ijara bilan ijaraga oluvchi ko'pincha kichkina summani ko'rsatib qo'yishadi. Nalogdan qochish shuning uchun minimal summa ko'rsatiladi, ana o'shandan kam bo'lish kerak emas.
Yangi tartibga ko'ra, ijara shartnomasini imzolash uchun fuqaroning Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik propiskasi bo'lishi shart hisoblanmoqda. Makler Muxtorga ko'ra, bu holat ularning mijozlari kamayishiga olib kelishi mumkin.
Ularga minus bo'lar ekan, lekin men o'ylab ko'rsam, agar shu oylikka zo'rg'a ishlayotganlarga kelib propiska masalasi bo'lsa, ularga qiyinchilik tug'diradi bu narsa. Aniq, baribir ular propiska qila olmaydi baribir. Qonun chiqqan bilan propiskasini o'tdan o'tga qochib yashayveradi deb ular, boshqa ilojisi yo'q. Ular topadigan pulini arzimagan pulga bular hozir propiska qilib.
2012 yilning 1 yanvaridan boshlab jismoniy shaxslarning o'z mulkini ijaraga berish uchun davlat tomonidan ijara haqining eng kam miqdori belgilandi. Yangi tartibda mulkni ijaraga berishning minimal qiymati 1 kvadrat metr uchun Toshkent shahrida 3000 so'm, viloyat markazlarida 2000 so'm va mamlakatning boshqa shaharlarida 1000 so'm qilib belgilangan. 2012 yilda jismoniy shaxslar uchun daromad solig'ining eng kam stavkasi daromadning 9% miqdorida qilib belgilandi.
O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab ko'chmas mulkini notarius tasdig'isiz ijaraga bergan fuqarolarni jarimaga tortish boshlandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda qish oyining qish faslining so'nggi oyi boshlandi. O'zbekistonda havo harorati sovuqligicha turibdi. Odamlar qanday qishlayapti degan navbatdagi mavzumiz. O'zbekistonda har yilgidan qattiq kelgan qishning 60% o'tib 30% qolgan bo'lsa ham, uyni isitish, choy qaynatib ovqat pishirish uchun yonilg'i, yoqilg'i masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Yillar davomida gaz bilan isitib kelinayotgan uylarda gaz tanqisligi bois omonat qurilgan qo'lbola o'choqlar xatar manbayiga aylanib boryapti. Bu o'choqlarda yoqilayotgan eski rezina g'ildiraklar, tom yopadigan rubroid uvadalari va rezina ichaklaridan chiqayotgan zaharli dutdan xastalanganlar haqida, hatto halok bo'layotganlar haqida ma'lumotlar bor. Andijon viloyatida ko'mir hididan zaharlanib shifoxonaga tushganlar haqida gapirgan respondentlar qish mavsumidagi bunday holatlar xavfli tus olganidan tashvish bildirishdi. Ayni shu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir men bilan birga studiyada. Shu xalqimizda bir maqol bor, Abdulla, qish o'chog'i tor, tur uyinga bor deydi. Demak, o'sha bir yetarli haroratni bo'lmagan bo'lmaganidan, bir isitish vositalari bo'lmaganidan. Xo'sh, o'zbekistonliklar bugun qanday qishlayapti?
Endi bugungi qish o'chog'ida nima yoqilyapti deb savol qo'ysangiz ham bo'ladi. Qashqadaryoning Qarshi shahrida uyiga tog'rida cho'g' kiritib isinmoqchi bo'lgan ayolning ko'mir dudidan esi og'ib, cho'g' ustiga yiqilib tushgani va qattiq kuyish jarohati olgani haqida Qarshilik 38 yoshlar huquq faoli Gulshan Qorayeva bizga gapirib berdi.
Bizani bitta qo'shnimiz cho'q kirgizib yiqilib kuyib qolgan. Mana gaz yo'q, bizda masalan cho'milish holati juda ham og'ir. Endi yuvinish kerak, cho'q kirgizibdi-da banyasiga, o'shanga cho'milaman deb dutga, boyagi ugarbga yiqilib tushganda kuyib qolgan. O'sha to'shakda yotibdi o'sha, o'zim ichistira masalan.
Andijonliklar ko'mir demak suhbat davomida Gulshan Qorayeva gaz tanqisligi va qattiq sovuq bois qashqadaryolik fuqarolar nima to'g'ri kelsa shuni qo'lbola pechkalarda yoqishayotganini bildirdi.
Mani o'zim o'tinda o'tiribman. Hamma har xil yashayapti hozirda. Ko'mir ham yoqyapti. Mani o'zimni akamlar ko'mirda o'tiribdi. Masalan, ko'mir o'tin aralashtirib yoqyapmiz. Lekin u ham xavfli baribir. Hamma topgani, mana bizani ko'chada 3 kishi ko'mirda o'tiribdi. Ko'mir yoqadi, ko'mir sotib olib keladi, ko'mir yoqib, endi u galandskiy pechka uncha xavfli emas, qolganlar mana o'tin pechkada yoqib, o'tin asosan o'tin bilan yonyapti hozir. Tezak ham yoqyapti mahallamizdagilar. Endi hamma topganini yoqyapti-da hozir. Rezinni ham yoqadi, har balo qilyapti, lekin o'sha rezin baribir yaxshi yonadi-da, boyagi o'tinni ham tez ilashtirib olib ketadi-da. O'zim ham masalan mana bunoq uchun rubroidlar bor-ku, nimani tomni ustida yopiladigan. Ana shundan bor eski tuzga o'shalarni ilashtirib yoqib yuboraman. U tez yonadi-da, o'tinni tez oldiradi, olov oldirib yuboradi. Ha, endi zaharli, endi nima qilasiz sen zaharli bo'lsa ham endi. O'zim ham 1-2 kun kasal bo'lib qoldim, bir ikkita ko'mirli ishni taylab olgan ekanman, ko'nglarim aynib shunaqa holat bo'ldi, keyin ko'mirni o'zi yoqmay qo'ydim-da, o'tinga faqat o'tin yoqadigan bo'ldim.
Ayni paytda andijonliklar ko'mir dudi va is gazi xavfidan ogoh qilindi. 31 yanvar kuni Andijon tibbiyot institutida sud meditsinasi kafedrasi mudiri professor Aleksandra Churikova aholi vakillari va talabalar oldida is gazidan zaharlanish oqibatlari haqida ochiq ma'ruza qildi. O'zbekistondagi uzinforum.com nashri Churikovaning ma'ruzasidan iqtibos keltirdi. Qish kunlari andijonliklar gaz yo'qligi bois o'tin ko'mir yoqishmoqda. Bu o'z navbatida uyichida chalayongan o'tin ko'mirdan chiqqan is gazi to'planib qolishiga olib kelmoqda. Bu gaz inson organizmiga nafas yo'llari bilan kirib zaharlamoqda. Ko'p hollarda bu o'lim bilan tugamoqda degan Churikova ma'ruzasi so'ngida aholini is gazdan ogoh bo'lishga chaqirgani ham aytiladi. Andijon viloyati kasalxonalariga is gazdan zaharlangan bir necha fuqaro murojaat qilgani haqida ma'lumotlar bor. Gaz va elektr tanqisligi barobarida O'zbekistonda tosh ko'mir narxi oshgani kuzatildi. Ko'mir sotadigan omborlarda Karimovning ko'miri degan arzon ko'mir sotilmoqda. Bu aslida ko'mir emas, balki shunchaki bir tog' jinsi, deydi Namanganlik iqtisodiyot fanlari nomzodi Rasuljon aka Abdumajidov.
Endi Karimov ko'miri deyilishini sababi gaz yo'q, Farg'ona vodiysini hamma oblastlari, masalan Namangan oblasti 200 ta Samosvalni Mercedes nima, Volvo samosvallarni sotib olib, Angrendan ko'mir tashib aholini ta'minladi. Lekin bu ko'mir o'tindan xarob, chunki o'tinning kilokaloriyasi 3000, a ko'mirniki 2000 bo'lib qoldi. Bizga tosh ko'mir kerak edi. Angrenda 60 million yildan keyin ko'mir oladirgan ko'mirni atib Madamizni yeb, ya issig'i yo'q, boshqa yo'q, o'tiribmiz.
Abdumajidovga ko'ra, Karimovning ko'mir deb sotilayotgan mataq yonmaydi va sassiq tutun chiqaradi. Bu tutun esa zaharlidir.
Bu ko'mir bo'lishi uchun yana 60 million yil kerak. Shunda sassiq chiqadi.
O'zbekistondagi gaz tanqisligi bois nafaqat soxta ko'mir, balki ishlatilgan shinalar ham yoqilmoqda. Xorazmning Sarimay hududida yashovchi Qulyoz aka ishlatilgan motor moyini duradgonlar chiqindisi bo'lgan yog'och qirindilarga qo'shib yangi yoqilg'i yaratganini bildirdi. Qulyoz aka O'zbekistondagi qattiq sovuq bois ana shunday ixtirolarga yo'l ochilayotganidan g'ururlanib gapirdi. Faqat bunday ixtirolarning xavfsizlik tarafi inobatga olinmagani mutaxassislar e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Sadriddin
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, o'zbekistonliklar qanday qishlayapti? O'zbekistonliklar bugun o'chog'iga nimalar yoqyapti? Ana shu haqdagi muxbirimizning kuzatishlarini tingladingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, bu O'zbekiston hayotdan olingan dolzarb maqolalarni o'qiysiz, shuningdek Facebookda ham Ozodlikni o'qing.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni YouTube'da eshiting, Ozodlikni Twitter'da o'qing, Ozodlikni sunni yo'ldosh orqali ham tinglang. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz o'zbekistonlik ayollarning xorijdagi qismati haqidagi lavha bilan davom etadi. 24 yoshli samarqandlik ayol Moskvada odam savdogarlari changalidan qutqarildi. Ammo Ozodlik bilan suhbatida u o'zbekistonlik bo'lgan jinoyatchilarni fosh etishga yordam berishga qo'rqayotganini aytdi. O'zbekiston rasmiylarining e'tirofichicha, odam savdosi qurbonlarining qo'rquvi tufayli bunday jinoyatlar ko'p hollarda javobsiz qolmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Alisher Siddiq. Rahmat.
Rahmat. Shahzoda deb aytamiz ismini va bu ism albattaki o'zgartirilgan. O'zining Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahridan ekanini, uni do'konda sotuvchi bo'lib ishlaysan deb aldov yo'li bilan Moskvaga olib kelgan Laylo, Nafisa va Gulchiroy ismli ayollar ham samarqandlik bo'lganini aytadi. Ulardan birini Shahzoda hatto o'zining mahalladoshi ekanini tan oldi. Uyi joyi bor, magazinda ishlayman degani uchun ishonib Moskvaga birga keluvdim deya gapida davom etadi Shahzoda. Moskvaga kelishim bilanoq bu yerga nima bilan shug'ullanish uchun olib kelinganim oydinlashgandek bo'ldi deydi u.
Aeroportga aytyapti-da, samanga 30 kun ishlab berasan deyaptimi? Aytaman, qanday deb aytdim. U erkaklarga qo'shilasan deb birinchi kun mehmon qilib, ikkinchi kun o'sha kvartiraga olib kelib, kvartiran nima chiqgan odam men bilan ikkinchi kun dam olyapti-da, majburlab kuxnaga.
2012 yil 10 yanvar kuni Moskvaga yetib kelgach, Shahzoda islovatxona egasi buxorolik Ramazon ismli kishi tomonidan kaltaklanib xo'rlanadi, uning hujjatlari olib qo'yiladi. Shahzoda baxtli tasodif tufayli metroda 29 yoshli buxorolik Sherzod ismli quruvchi yigitni uchratib, yordam so'ramagunga qadar fohishalik qilishga majbur qilingan.
U bir yordam so'rab nima qilib qoldi-da, keyin men chidab o'tirolmasdan shu yordam qo'lini tushirdim. Endi bular shunday qilyapti dedim. Aytdim, qaysan xohlamas ekansan, men aytdim, men dedim, bularni qo'ldan sani qutqarib bilaman. Men aytdim, kuchim yetadi bularga qarshilik qilishga. Qo'rqma, qo'rqmasang bo'lgan dedim. Qay dedim, mana avlodlarim, mana dedi, xolalarim bor Peterburgda, ular o'sha yerda ishlaydi. Shu yoqqa yetib qo'yib bilasizmi mani dedim. Aytdim, men yetib qo'yib bilaman dedim. Sen xohlamasang, men yetib qo'yib bilaman dedim.
Hozirda Shahzoda xavfsiz yerga joylashgani bilan o'ziga jabr berganlarga qarshi harakat qiladigan holatda emas. Shahzoda na Rossiya, na O'zbekiston xavfsizlik idoralariga ariza bilan murojaat qilishdan qo'rqayotganini qayta-qayta ta'kidlaydi.
Ramazon degani ham o'zicha kim nima u yerda deydi, Moskva deydi, bir kichkina shahar deydi, o'ldirib turvorsa ham deydi, hech kim bilmaydi deydi. Ayam borman, ukam bor. Ma unaga dushman o'ltirish xohlamayman, siz meni to'g'ri tushuning. Men qo'rqaman, men shunchalik ham ular jonimni olib qo'ygan. Yo'q, xohlamayman.
Shahzodaning xaloskori Sherzodbekning fikricha, O'zbekistondagi ishsizlik, tushkunlik sababli o'zbek ayollari shu tariqa aldanib qolishmoqda. Odam savdosi haqida gapiraverib, O'zbekiston televiziyasi quloqni teshib yuborayotgan bir paytda siz nega aldanib qoldingiz? O'zbekistonda o'zingizga ish topa olmadingizmi deb Shahzodani ko'p so'roqqa tutib o'tirmadik. Ammo Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston xavfsizlik idoralari vakillari Shahzoda jinoyatchilarni topib jazoga tortishga yordam bermasdan boshqa qizlar qatori qilgan xatolari ustiga yanada kattaroq xatoga yo'l qo'ymoqda. Senator Svetlana Ortiqova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashga qaratilgan qonun mualliflaridan biri bo'lib, odam savdosining oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlariga yetakchilik qilib keladi. O'zbekistonda odam savdosiga qarshi murosasiz kurash borayotganini ta'kidlar ekan, Ortiqova ayollarni huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishga aslo qo'rqmaslikka chaqiradi.
Ushunchun fursatdan foydalanib shunaqa vaziyatga tushgan qizlarimizga, ayollarimizga men iltimos qilmoqchi edim, hech kimdan, hech narsadan qo'rqmanglar. Unaqa vaziyatga tushgan bo'lsangiz, marhamat, O'zbekistonni elchixonasiga yoki konsullik idorasiga boring. Sizni vatanga qaytarishga sa'y harakatlar albatta amalga oshiriladi. Qolaversa, markazga joylashtirilasiz, moddiy yordam beriladi. Jamiyatga, oilangizga qaytarishga qancha yordam bo'ladi. Qo'rqmang, bo'lyapti.
Endi jinoyatchilarchi, misol ularni ushlash bo'yicha chora-tadbirlarchi, bu hammasi
buni qilayotgan
Svetopa, oddiy savolda buni qilayotgan odamlar bu tashqaridan kelib qilmayapti, Rossiyadan kelib. Bu o'zimizni o'zbekistonlik fuqarolar, o'zimizni o'zbekistonlik fuqarolarni
o'qityapti. Afsus, afsus bor shunaqa. Bor, afsuski, amaliyotga qaraydigan bo'lsangiz, endi sochlaringiz tikka bo'lib ketadi-da. O'zbek o'zbekni sotayotgan bo'lsa, lekin o'sha sotayotgan odam odam deb aytishga ham hali tilingiz bormaydi-da. Endi u jinoyatchi va har qanday jinoyatchi qonun oldida javob berish kerak. Mana shu jinoyatdan jabr ko'rgan shaxslar yordam bermasa, mana shu fojia bo'laveradi. Uchinchin jinoyatchi ayniqsa odam savdosiga taalluqli jinoyatlarni sodir etgan shaxslar albatta turmada o'tirish kerak. Jabrlanuvchilar yordam bermasa, unaqa jinoyatlarni fosh etish qiyinroq. Bu bir. Ikkinchi, bu yerda jinoyat sodir bo'ladimi yoki boshqa davlatlarda shunaqa jinoyatlar sodir bo'ladimi? Huquqni muhofaza etuvchi idoralarning mana shu ikki davlatlar o'rtasida hamkorlik bitimiga asosan yordam beriladi. Jabrlanuvchilar vatanga qaytariladi, jinoyatchilar aniqlanadi va albatta qonun oldida javob beradi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Sud va Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova edi. Hurmatli tinglovchi, endi soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atom Agentligi Eron hamkorligini maqtadi. Putin norozilik tadbirlariga ijobiy baho berdi. Rossiya Gazpromi Yevropaga gaz eksportini qisqartirdi. Qozog'istonlik inson huquqi faoli Yevgeniy Jotis ozod qilindi. AQSh maxfiy hisobotida Pokiston Talibonni qo'llayotganlikda ayblanadi. O'zbekistondagi Hitech bankining valyuta operatsiyasi bo'yicha litsenziyasi bekor qilindi. Turkiya yaqinida suvga cho'kkan kema ekipaji qidirilmoqda. Demak, dasturimizning qolgan qismidan tinglaydiganingiz lavhalar. Marg'ilonda bir oy avval sodir bo'lgan fojia haqida gapiramiz. Shuningdek, Tojikistonda o'zbek tilida gapirgan direktor, maktab direktori ishdan olindi. Qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirovdan chiqarilgan sud hukmi o'z kuchida qoldirildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Hurmatli tinglovchi, Farg'onaning Marg'ilonida bir oy avval sodir bo'lgan bir fojiali voqea ozodlikka 1-fevral kuni ma'lum bo'ldi va buni sizni e'tiboringizga yetkazishni lozim deb topdik. Marg'ilonning Sholdirama mahallasida yashovchi Matkarimovlar xonadonida gaz muammosi bois kelib chiqqan yong'in natijasida 3 norasida bola olamdan o'tdi. Ozodlik xonadon sohibi Hikmatilla Matkarimov bilan bog'lanib, ayni mana shu mash'um yong'in tafsilotlarini so'radi.
35 yoshli Hikmatilla Matkarimov oradan bir oy o'tsa-da bo'lib o'tgan voqeadan o'ziga kelganicha yo'q. Ozodlik bilan suhbatda ham Hikmatilla o'sha fojiali voqeani og'ir dard bilan esladi.
Gazdan da, bir gazdan yoqib yuborilganda. Ertaman turib ozonga hammadiki, keyin o'shunda bitta yoqdim, shu qana qilib shu eshikdan chiqib ketdim to'zim. Keyin dalizda bolachalar bor edi, ikkitasi o'shdi edi. Katta uyda qizim bilan bolalar katta uyda aynini qo'shilar chiqdi birlashib sindirib ovozdi. Shunda derazadan ayolimni tortib oldi, bolalarni ko'rmay qoldi-da, u yerga qilib qolgan ekan. Dalizdan chiqib ketib, qaytib kirib, bilan olib chiqdim-da o'zim. Sabablarim o'chirib turib, kirib ochdim uni. Qo'ysam kiraman deyapman-u, hali 30 sug'iga kira olmadim.
Hikmatilla qo'shnilar yordamida rafiqasini qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Bolalarini qutqarishga kirgan payti esa o't Hikmatillaga ham tutashib ketdi. Hushidan ketgan Hikmatilla tez yordam mashinasida shifoxonaga jo'natildi. Voqeaning boshqa tafsilotlarini Hikmatilla ham keyin eshitdi. Yong'inda kuygan 3 farzandi shifoxonaga yetkazilgan, biroq ularning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytadi Hikmatilla. Yong'in oqibatida Hikmatillaning 2 qizi va 1 o'g'li, 4 yoshli Rubina, 7 yoshli Muhammadali, 11 yoshli Dildora qurbon bo'ldi. Bugungi kunda er-xotin Markarimovlarning ham sog'ligi joyida emas. Er-xotinning ikkalasining ham yong'in natijasida tanasining 20% qismi kuyib ketgan. Hozirda birovning uyida ijarada yashayotgan Markarimovlardan hukumat tomonidan biror yordam berildimi deya so'radik. Hikmatilla bu kabi gaplar hozir ko'ngliga sig'mayotganini aytdi.
Eshitdim, hali va'da yordami ham ko'ngliga sig'mayapti hozir. O'shuncha endi bilmayman, o'zimiz hozir metda so'ra o'tirib turibdi. Assalomatdan Xudo xolasa o'lmay chiqib olsa dedim, sog'salomat endi unga qaradi. Nasa bo'ladi. Hozir eshitdim, hali bolachaqangiz hozir pulim bir joyda eshitdimi, ko'rinmas ekan. Endi o'shancha hozir bir narsalarni o'ylamayapti. Shu turalicha hayvonimizdan ko'tarib olaveraylikchi.
Endi
ko'kka ishonmasdi. Opa u bolalardi. U hamma bilardi tamani bolam qanaqaligini. Xudodan ekan hamma yo'q u. Endi maktabchi ham aloqchi edi bilardi. O'zim ham yeru ko'kka ishonmagan taqlarni.
Marg'ulon gaz idorasi mas'ul xodimi o'zini tanishtirmagan holda Shaldirama mahallasidagi yong'in gaz tufayli kelib chiqqanini tasdiqladi. Biroq voqeada xonadon egalarini aybladi.
Ko'ylim bo'lgan. Xonadonda aybi bilan bo'lgan, mahallaga motor qo'ygan. Gaz urg'ich portlagan.
O'zbekistonda gaz muammosi bo'yicha fojiali voqealar tez-tez kuzatiladi. O'tgan yilning noyabr oyida Andijon shahrida gaz moslamasi portlab, kamida 4 odam, Quvaysaning Qo'chqorchi qishlog'ida esa is gazidan bir oila nobud bo'lgandi. 23 yanvar kuni esa Farg'onaning Rishton tumani Uchori qishlog'ida yashovchi fuqaro Abdurahmon Meliboyev gaz idorasi xodimlari bilan janjal natijasida o'z joniga qasd qildi.
Hurmatli tinglovchi, Marg'ilonda bir oy avval sodir bo'lgan fojia, ya'ni gaz portlashi oqibatida xonadonda 3 norasida bola olamdan o'tdi va biz ham bu xonadon ahliga o'z hamdardligimizni bildiramiz va sizlardan hurmatli tinglovchilar, ayni qish paytida shu o'tdan, olovdan ehtiyot bo'lishlaringizni iltimos qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod viloyat sudi 2010 yilgi o'sh qirg'inining asosiy aybdori sifatida ayblanayotgan qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirov va yana 6 o'zbekka nisbatan Jalolobod shahar sudi tomonidan sirtdan chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Mazkur sud jarayonida ayblanuvchilar advokatlarining o'z himoyasidagi odamlar aybsiz ekani to'g'risidagi bir qator dalillari va iltimoslari ham inobatga olinmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
31 yanvar kuni bo'lib o'tgan sud jarayonida Otamekan partiyasining Jalolobod bo'limi rahbari Asilbek Chekabayev va yana 10 ga yaqin guvoh ko'rsatma berdi. Qirg'iz jamoatchiligi Qurmanbek Bakiyevning Jalolobod yaqinidagi Teyit qishlog'ida joylashgan uyiga Qodirjon Botirov ko'rsatmasi bilan o't qo'yilganini va bu voqea o'sh qirg'inining boshlang'ich nuqtasi bo'lganini iddao qilib keladi. Ayni paytda qirg'iz matbuoti sobiq prezident Bakiyevning uyiga Otamekan partiyasining Jalolobod bo'limi rahbari Asilbek Chekabayev ko'rsatmasi bilan o't qo'yilganini ham aytib keladi. Biroq guvoh Asilbek Chekabayev Jalolobod viloyat sudida o'tgan jarayonda Qodirjon Botirov bilan mutlaqo aloqada bo'lmaganini va Bakiyevlarning uyiga o't qo'yishga ko'rsatma bermaganini aytdi.
Alguni men Qodirjon Botirovni ko'rgan yo'qman, Teytda bo'lgan yo'qman, yerda to'plam bo'lgan yerda, obrazniy sentrda bo'lgan yo'qman.
Men 14 may kuni Bakiyevning uyiga o't qo'yilganida Qodirjon Botirovni ko'rgan emasman. To'polon bo'lgan joyda ham bo'lmaganman. Bularning hammasi yolg'on ko'rsatmalar. Men o'sha kunlari uyda o'tirganman. Bunga 20 ta guvohim bor, dedi Asilbek Tekebayev. Ammo avvalgi sud jarayonlarida guvohlar Qurmonbek Bakiyevning uyiga o't qo'yganlar orasida Qodirjon Botirov va Asilbek Tekebayevning odamlarini ko'rganlarini aytgan edilar. Ayni paytda Qodirjon Botirov va u bilan birga sirtdan sudlanayotgan 6 o'zbek liderlarining himoyachilari sudga bir qator talablar qo'ydilar. Jumladan jamoat himoyachisi Ravshan Gapirov qirg'izlar tomonidan avtonomiya tuzishga chaqiriq sifatida baholangan va O'sh TV hamda Mezon TV kanallari orqali namoyish etilgan Qodirjon Botirovning nutqi qirg'iz tiliga noto'g'ri tarjima qilinganini bildirdi. Ravshan Gapirovning mazkur nutqni qayta tarjima qilish va ekspertizaga jo'natish talabi sud tomonidan qondirilmadi. Advokat Rashid Muzaffarov esa sirtdan sudlanayotgan Qodirjon Botirov mitinglarda avtonomiya haqida emas, inson huquqlari haqida so'zlaganini aytdi. Advokatga ko'ra ularning nutqi tergov tomonidan noto'g'ri talqin qilingan.
Одностороннийи бўлиб ўтади. Даги жани терговга қайтарилиш керак. Для восполнения грубых укушений.
Тергов фақат бир томонлама бўлган. Шунинг учун мазкур ишни қайта терговга жўнатиш лозим. Ўз нутқларида Қодиржон Ботиров бирон марта халқни тартибсизликка чақирган эмас. Автономия ҳақида ҳам гапирган эмас. Бу нутқлар юзасидан экспертиза ўтказилиши шарт, деди адвокат Рашид Музаффаров. Biroq bu talab ham sud tomonidan inobatga olinmadi. Jalolobod viloyat sudi Jalolobod shahar sudining Qodirjon Botirov va yana 6 o'zbek ustidan chiqargan umrbod qamoq jazosi hukmini o'z kuchida qoldirdi. Barcha sudlanuvchilarga hukm sirtdan o'qildi. Qodirjon Botirov va qolgan sudlanuvchilar xorij davlatlaridan siyosiy boshpana topishgan. O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya Qodirjon Botirov harakatlarida noqonuniy jihatlarni topmagan va o'z xulosasida 2010-yil iyun voqeasiga Qirg'iziston hukumatining etnomillatchilikka asoslangan siyosati sabab bo'lganini e'tirof etgan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Jalolobod viloyat sudi o'sh qirg'inining asosiy aybdori sifatida ayblanayotgan qirg'izistonlik o'zbek lideri Qodirjon Botirov va yana 6 o'zbekka nisbatan Jalolobod shahar sudi tomonidan chiqarilgan umrbod qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikiston janubida ota-onalar majlisini davlat tilida olib bormagan direktor ishdan olindi. Uning ishdan olinishiga o'sha yig'inda qatnashgan mahalliy amaldorning tuman ta'lim bo'limiga taqdim qilgan hisoboti asos qilib olingan. Tojikistonlik xushnoslar fikricha mahalliy hukumat mas'ullari bu bilan respublika joriy qonunlarini qo'pol ravishda buzgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan dushanbada dagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlov viloyatining Qabadiyon tumanidagi 31-chi o'rta maktabda ota-onalar yillik hisobot yig'ilishini o'zbek tilida olib borgan direktor Bahodir Namozov tuman ta'lim bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan vazifasidan bo'shatildi. 31-chi o'rta maktab direktori Namozov Bahodir Tojikiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga rioya qilmagani va o'z vazifasini bajara olmagani sababli Tojikiston Mehnat kodeksining 46-chi moddasi 3-chi bandi asosida vazifasidan ozod etilsin deb yoziladi Qabadiyon tuman ta'lim bo'limi mudirining 31 yanvar kungi buyrug'ida. Mazkur hujjatga Qabadiyon tumanidagi Yangi yo'l qishlog'i Said Nazar Xudoyqulov nomli jamoat kengashi raisi muovini Oqgul Annayevaning hisoboti asos qilib olingan.
Ota-onalar komitetining majlisini o'tkazganimizda rayondan ham vakillar keldi Ma'orifdan. Majlisni boshlaganda ma'lim o'zbek tilida boshladi. Boshdan oyoq o'zbekcha bo'ldi. Masalan, endi bir hukumatdan odam bo'lgandan keyin men aytgandan keyin tojikcha qilish kerak edi, shunday qilmadi. Men shu paytda daftarimga yozdim jinoyatga mumkin emas edi,
dedi Annayeva. 2008 yildan buyon direktorlik qilib kelgan Bahodir Namozov esa mahalliy amaldor iddaolarini rad etadi.
Ota-onalar majlisi davlat tilida ochildi, masalalar davlat tilida aytiladi, protokollar davlat tilida. Bizda 800dan ziyod o'quvchi bor, 99% o'zbek davlat tilini o'zicha yaxshi bilmaydi. O'zbekcha savollar bo'ldi, o'zbek tilida javoblar bo'ldi,
dedi sobiq direktor Namozov. Mavzu yuzasidan ozodlikka gapirgan Yangi yo'l qishlog'ida yashovchi Bobojon Musoyev ham 24 yanvar kungi majlis haqiqatdan davlat tilida olib borilganini tasdiqladi.
Boshlanishi davlat tilida olib borildi. O'zi ahli jamoat ayollar edi. O'zbek zabon barisi tojikcha uncha yaxshi tushunmaydi, shuning uchun o'zbekcha gapir deganda keyin gapirishdi ular.
Dedi Bobojon Musoyev. Suhbatdoshimizning aytishicha Yangi yo'l qishlog'i aholisining 99%ini o'zbeklar tashkil qiladi. Bu qishloqda atigi 10 tojik oilasi yashaydi. Qishloq ahli kichikdan tortib kattagacha va hatto o'sha tojik oilalari a'zolari ham o'zaro o'zbek tilida so'zlashadi. Shunga qaramay Said Nazar Xudoyqulov nomli jamoat kengashiga qarashli aksariyat maktablar tojiklashtirilmoqda. Bu ma'lumotlarni tasdiqlagan mahalliy amaldor Oqgul Annayeva o'zbek maktablarini tojiklashtirish tadbirlarida jonbozlik ko'rsatayotganini qistirib o'tdi. Tojikistonda 2009 yili davlat tili to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun qabul qilingandan buyon majlisni o'zbek, rus yoki ommaga tushunarli bo'lishi uchun boshqa tilda olib borgan mas'ul shaxs vazifasidan bo'shatilgani ilk bor kuzatilmoqda. Mazkur qonunda davlat barcha idoralari, ta'lim muassasalari, korxonalar va oliygohlarda ish yuritish davlat tili, ya'ni tojik tilida olib borishi shartligi belgilangan. Ammo qonunda mamlakatdagi boshqa millat va kichik elatlarning rasmiy tadbirlar chog'ida o'z ona tilida so'zlashishi yoki fikr almashishiga taqiq qo'ymagan. Huquqshunos Abduqayyum Yusupov fikricha Qabodiyon tuman ta'lim bo'limi rasmiylari Bahodir Namozovga nisbatan joriy qonunlarni qo'pol ravishda buzgan.
Bandi seymi in modda migrat biduni sababhoy uzrnob vazifahoy mehnati roki shartnomai.
Mehnat kodeksining 46-chi moddasi 3-chi bandida mehnat to'g'risidagi shartnoma talablari va o'ziga yuklatilgan vazifalarni muntazam uzursiz sabablar bilan bajarmagan ishchi yoki xodim agar avvalroq ogohlantirish olgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi belgilangan. Undan tashqari Tojikiston qonunlarida tadbirni davlat tilida o'tkazmaslik jinoyat ekani va buning uchun shaxs vazifasidan bo'shatilishi aytilmagan. Menimcha bu holatda Bahodir Namozovga hayfsan berish kifoya edi. Zero u so'nggi 4 yillik faoliyati davomida biror marta ham ogohlantirish olmagan ekan. Dedi huquqshunos Yusupov. Yangiyo'l qishlog'ida yashovchi ota-onalarning aytishicha bundan 4 yil avval direktorlikka tayinlangan yosh kadr Bahodir Namozov o'quvchilarning bilim olishlari uchun ancha qulayliklar yaratgan. Xususan maktabda xorijiy tashkilotlar sarmoyasi hisobidan yangi sinfxonalar qurish masalasiga ham jiddiy kirishgan. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha respublikada yosh va tajribali mutaxassislar yetishmayotgan ayni kezda arzimagan bahonalar bilan malakali mutaxassislarni ishdan chetlatish jamiyat ruhiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston janubida ota-onalar majlisini davlat tilida olib bormagan o'zbek direktor ishdan olindi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Shchelkovo tumanida mehnat qilgan 27 o'zbekistonlikka ish haqi berilmayotir. Kelishuv og'zaki bo'lganiga qaramasdan mardikorlar o'z haqlari uchun kurashni davom ettirmoqda. Maoshsiz qolgan o'zbek ishchilari haqidagi lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Mana 2 oydirki Podmoskovning Trubino qishlog'i yonidan o'tgan 6 kilometr uzunlikdagi kabel trassasida 3 oy davomida quvur qazgan o'zbek mehnat muhojirlariga ish haqi berilmayapti. Ozodlik radiosining Moskvadagi byurosiga ishchilar nomidan murojaat qilgan andijonlik Inomjon Isoqov kabel transheyalarini qazishga buyurtma bergan Svyaz Transneft shirkati bevosita ularni yollagan ish beruvchiga bajarilgan ish pulini dekabrda o'tkazganini gapirib berdi.
Ha, biz hali turbinada kavlaganmiz, lest ichida 6 kilometrlik transheya kavlaganmiz, shundan 6 kilometr kabel tashadik, ko'mdik, bir so'm pulimizni bermadi.
Shartnoma bitilganmi?
Yo, shartnoma bo'lmagan, og'zaki bo'lgan. 27 kishi ishlaganmiz, endi undan hozir biz dal moment qolganlarimiz o'zi 20 ta u yerda endi ishga kirib ketishdi, qolganlari hammasi endi shu yerda-da. 15 kishi ishga kirgan yo'q hali. 22 oktyabrda biz 3 kishi borganmiz, qolganlar 27-da kelgan. 22 dekabrga qadar ish bo'ldi-da. Kelishuv og'zaki bo'lgan, biz turgan posredniy Fasiletni sendere Çeçenke boğan.
Adı kim o Çeçenke?
Tamara de bu Kliçyas Tamara özünü Xeydeyken. Saidi ve Xeyde. Fasiletni ben deydi Peristinan pulunu deydi oğanım yok deydi.
Siz Neft Transka müracaat kıldınız mı?
Ben o aşağı generalin direktörüye aşağı zakasçıya telefon kısam 28. de deydi Peristinan'ı ötküzdüm ben deydi. Dekabrda.
Deydi azatlık ki Uzbek işçilerge brigadirlik kılgen Andijonlik İnomjon. İnomjon Isoqovning so'zlariga ko'ra, o'rtakash Xeyda va uning bevosita rahbari Valeriy Pavlovich Lujinets Trubinadagi 6 kilometr uzunlikdagi eni yarim metr, chuqurligi 70 santimetr bo'lgan muzlagan yerni qo'l bilan qazigan va unga kabel yotqizib ko'mgan o'zbek mardikorlarga to'liq bajarilgan ish uchun 2 million rubl to'lashga kelishgan. Ular bizga bir tiyin ham bermasdan chiqarib yubordi, deya davom etadi marhamatlik Inomjon.
Dekabrda 27 kuni bizni pomeshchadan chiqarib yubordi, 3 kun sovuqda qoldik, 30 kuni bo'shaniga yetib keldik. Yo, bir so'm pulimiz yo'q. Kvartiraga to'lagani ham pul yo'q. Kecha Peres pul dedi. Shu bizga 27-chi da pulni beraman degani, shu hariga Valeriy Pavlovich degan.
Qancha summa berish kerak?
Bizga 25 ming so'mdan bishat qilgan.
25 ming.
Har birimizga 25 mingdan 15 kunda anaqa degan, avans degan 15 kundan keyin 25-chidan keyin oylik yana olasan degan.
Ha, kimga murojaat qilgansizlar? Biron
ofisini Saidis nima bor ekan u? Organizatsiya birlashgan millatlar ha grajdan sovetsiyaga murojaat qildik shu xolos
nima deysiz
ular jinda yordam pul qildi 2000 so'mdan bolalarga mana shu 30 kun murojaat bo'lgan
dedi Shchelkovoda aldangan 27 nafar o'zbek mardikor nomidan gapirgan brigadir Inomjon Isoqov. Inomjon Isoqovdan olingan hujjatlarga ko'ra, o'zbeklar qazigan quvur Yaroslavl Moskva neft magistrali yonidan o'tadigan optik tolali kabel uchun bajarilgan. Aniqlanishicha, bu kabel magistrali Moskva o'rmon xo'jaligiga qarashli yerlardan o'tkazilgan. Svestransneftda haqiqatan Yaroslavl Moskva trassasidagi bajarilgan ish uchun pul dekabrda o'tkazilganini tasdiqlashdi. Svestransneftdan 6 kilometr uzunlikdagi transheyani qazish ishlarini o'z zimmasiga olgan qurilish firmasini boshqarayotgan Valeriy Lujinets Ozodlik bilan suhbatda bu ishni bajarishga boshqa firmani yollagan va hech qanday o'zbeklarni tanimasligini ma'lum qildi.
Слушайте, у меня работала фирма. Вот с фирмой, которые их нанимали. Вот с ними и беседуйте. Я их не нанимал.
Menga bir firma ishlagan. Ularni yollagan shu firma bilan suhbatlashavering. Men ularni yollamaganman. Tushunarlimi? Bu firmaning nomini esa o'zlaridan so'rang. Men sizga aytmayman. Deya gapni qisqa qildi pudratchi Valeriy Lujinets. Aldangan O'zbekiston fuqarolari esa ularni bevosita ishga yollagan chechenistonlik Heyda Saidovaning allaqachon izlari yo'qolganini gapirib berishdi. O'zbek ishchilari Ozodlik tahririyatiga ish beruvchi bilan maosh to'g'risidagi olib borilgan suhbatning audiosini va telefon kamerasiga yozib olingan quvur qazish, kabel yotqizish ishlari videosini taqdim etdilar. Hozirda nochor ahvolda qolgan va bir tiyinsiz yangi yilni kutib olgan mehnat muhojirlari ishi bilan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti shug'ullanmoqda. Tashkilot rahbariyati ishchilar yashayotgan kvartira ijarasining yarim haqini to'lab berishga rozilik berdi. Ozodlik Sholkovo tumanida 3 oylik maoshlarini ololmayotgan o'zbek mardikorlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskva viloyati Sholkovo tumanida mehnat qilayotgan 27 nafar o'zbekistonlik ish haqi berilmaganligi uchun o'z kurashini davom ettirmoqda. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, bugun Ozodlikning erkin mikrofoni juda ham sermahsul bo'ldi, juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Asosiy munosabatlar Ozodlikning bahs maydoniga tinglovchilar o'z munosabatlarini bildirishdi. Bahs maydoniga bildirgan tinglovchilarning fikrlari bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan, Qirg'izistondan va Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga navbat beramiz. Benzin ham norma qilib qo'yilsin deydi. Benzin taqchilligidan qiynalayotgan Buxoro viloyatining Peshko tumanida istiqomat qiluvchi Imom Fayziyev.
Hozir bizlarga eng hozirgi sharoitdan kelib chiqib bir taklif kiritmoqchi edimki, o'sha endi O'zbekiston radiosi orqali mashu oliy kengashga, qonunchilik palatasiga, deputatlarga iltimosim yo prezident devoniga mi, vazir mahkamasiga mi? Mana hozir bizlarga hamma joyga benzin tanqisligi bo'ldi. Shu benzin tanqisligini bir xalqqa sharoit yaratish uchun taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, mana o'sha o'zbek mahsulotlari bo'yicha norma bordi, norma dedi. Shu benzin tanqisligini o'shana qilsa, masalan bir 30tami, 40tami, 50tami har oyiga har mashinaga o'sha vazirlar mahkamasining qarori bilan berkitsa, bizga borib o'sha zapravkalardan nimani olaylik, benzinni olaylikda, masalan bir pensionerlar bir joy borishi bor, og'ir kasallik ko'rishga borishi bor, boshqasi bor. Endi bir o'chirib bo'lib ketadi mashinalar, 2 soat, 3 soat, 4 soatlab o'tiramiz. Bu vaqtni nervlar nima bo'lib ketadi-da. O'sha uchun yaxshi taklif deb men o'ylayman, hammaga ma'qul bo'lsa kerak. Shu 30tami, 40tami oyiga har bitta mashinaga benzin ajratsa, vazirlar mahkamasining qarori bilan bizga borib o'sha alvoqlar pensionerlarga, bir zarur kishilarga yaxshi o'sha asab buzilmaydi. Shunda o'sha. Ana shu taklifni qilmoqchi edim.
Dedi Buxoro viloyatining Peshko tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Imom Fayziyev. Rossiyadan tinchlik topmadim, endi uyga qaytyapman, deydi rus millatchilari dastidan azor ko'rgan andijonlik Botir Hasanov.
Lekin O'zbekistonda ish o'rinlar yetadi, lekin bu yerga kelsamman, birinchi kelishim, lekin bu yerda bo'layotgan siyosat O'zbekistonlar hammasi pashti sherik kiyib olganga o'xshaydi, qarasangiz.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
Kelganimga 3 oy bo'ldi.
O'zingiz nima ish qilardingiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda o'zim dehqonchilik qilardim.
Endi qaytib ketmoqchimisiz yo?
Ha, qaytib ketaman deb turibman.
Bo'lmadimi? Qiyin ekanmi?
Ya, bo'lmaydi bu yer. Bu yerda hamma millatchi deydi-ku, millatchilar yig'ilgan ekan. Bizga haligi skinhedlar nima qilyapti-da? yaşaşke bermeyapti. Köçege çıksak bir de köpögen kullas kaçıp kutuldik zorga. Biz bir günü işten düşüp magazinge çıkmakçı böldük. Magazinde oldu da Rus. Nasıl şimdi bunlar benim bilmiyim ben bunlar Rus mu kim. Lekin bunlar o şehirge magazinde oldu duruşken eken. 5-6'da bollar.
5-6'da. Sizler ne işteydiler?
Biz 2 kişiydik.
2 kişiydiler.
Ha, keyin bir mahalı magazinden çıkkanımızda bunlar orkamızga düştü. Hayran oldum. Keyin bir mahalı bittası içlerden bittası bizge tohtaylar dedi Rusçalab. Biz Rusçanı çürmesek. Keyin bilme bulduyken bir onlarsa buldum iken de tohtasak bittası ki doğla başladı. Özümüzü bilişimizce. Yani biz çürmedik Rusçalab'ı. Rusçalar dedi faşistler hakkında kapırdı neyimiz? Neyimiz dedi au başıgen neyimizdi neyimiz kresi urulgen odamayken. Saçı yok. Kim ben işte çündük ki biz kaçmasak olmuyorduk. Kaçtık. Arkamızdan kovaladılar. Yeti o yanda öldürerdiler. Umumen öz vatanga kaç gereken. Öz üyün ölen töşeğin. Dehonçılık kılamız var.
Deydi Rossiyada rus millatchilari dastidan ozor ko'rgan andijonlik Botir Hasanov. Navbatdagi tinglovchimiz Qirg'izistonning O'zgan tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ikromjon Xotamjon o'g'li, ya'ni Qirg'izistondagi O'zgan tumanidagi jome masjid imom xatibi ekan bu kishi. U kishi ozodlikning o'zbek imomlari Shayx Ziyovuddin Boboxon eshitirishiga munosabat bildiradi.
Albatta bunaqa insonlarni eslashlik nihoyatda xayrli ish. Ayniqsa o'sha Sovet davridagi dinni chirog'ini yoqib turgan nihoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga muvofiq oxirgi zamon borib ummatlarim shu dinni go'yoki bir cho'g'na qo'lida ushaganga o'xshab ushaydi. Qachavorsa tushib ketadi, ushalsa qo'li kuyadi. Shunaqa paytlarda ham o'shanday mulhid bo'lgan zamonda ham shu nihoyatda bir sabr qanoat bilan el bilan hukumatni o'rtasida musulmonlar bilan hukumatni o'rtasini bog'lab ko'prik bo'lib turgan imomlar endi biz albatta u zamonlarda ko'rganimiz yo'q, lekin ko'rgan ustozlarimiz ko'p zikr qilardilar. Bizni o'sha ustozimiz Saidulloh qoraga ko'p zikr qilardilar. Hattoki shu O'zgan shahriga ham kelgan u odamni boshqa muftiylardan farqi desa ham yanglishmaymiz. U odam bir joyda faqatgina idorasida o'tiribgina qolmay, balki butun O'rta Osiyoni tinmasdan aylanib, musulmonlar bilan ko'rishib, musulmonlar bilan dardlashib, musulmonlarni o'sha yukini o'zini bo'yniga olib, ulamolarni himoya qilib, o'sha paytda nihoyatda bir katta bir jonbozlik ko'rsatgan kishilardan deb tanib doimo biz haqqiga duo qilamiz. U kishilarni ustoz deb bilamiz. Men aytadigan gapim, mana men ham imom xatib bo'lib ishlayman masjidda. Nihoyatda o'sha musulmonlarni hamma odamlarni ko'yniga topadigan gapni topib gapirishlik, hammaga birdek bo'lishlik, hukumat bilan hozirgi shu demokratiya bo'lib turgan zamonda ham hattoki hukumat bilan o'sha odamlarni musulmonlarni o'rtasini bog'lab ularni o'rtasida bir qandaydir bir ko'prik vazifasini bajarib turadigan imomlar bo'ladi. Bizlar uchun nihoyatda ibratlik, ayniqsa men mana bu kishini tarjimai hollarini avvalda ham ko'p o'qiganman. Mana hozir meni yonimda qo'limda o'sha 77 yilda chiqqan o'sha diniy idoradan chiqqan jurnal turibdi. Bunda mana Boboxon Eshon butun dunyodan kelgan musulmonlar ulamolar bilan birgalikda o'sha diniy idorani 30 yilligini bag'ishlab o'shanga bir konferensiya o'tkazgan ekan. Mana shularni o'qib hozir bir ta'sirlanib o'tirgan edim, shunga bir sizlarga nima qilib telefon qilganimda.
Deydi Qirg'izistonning O'zgan tumanidagi Jome masjid imom xatibi Ikromjon Xotamjon o'g'li. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun ham doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni, munosabatingizni bildiring va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon ruhni bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng biz o'rta to'lqinlarga ko'chamiz. Bir yarim soatdan so'ng esa yana siz bilan qisqa to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.